Du har kommet til Oslo Misjonskirke I Betlehem, hvis ikke du visste det. Her samles vi en god gjeng på søndager og mange andre dager I uka. Og I kirker rundt forbi, og I denne kirka også, så snakker vi mye om Jesus. Mye om Jesus! Det nesten så du skulle tro han svar på alle spørsmål de stiller på søndagsskolen, eller I barnekirka nede. Han ofte svaret, altså, men det hender vi stiller spørsmål hvor Jesus ikke svaret. Bare for å få litt variasjon. Men vi skal snakke mye om Jesus I kirka. Jesus vårt store forbilde. Han vår superhelt. Han vår frelser, og han vår Gud. Og ofte når vi snakker om Jesus, så snakker vi med utgangspunkt I det han lærte, det han sa, det han forkynte. Dere har hørt, men jeg sier dere. Det handler om nestekjærlighet, Guds bud, etikk og moral. Det handler om store spørsmål som evigheten, veien, sannheten og livet. Om lignelser og hvordan de skal forstås, slik jeg selv talte om her I februar. I dag skal jeg snakke om Jesus, men ikke så mye om hans lære. Vi skal se litt nærmere på hvordan Jesus var som person. Hva slags type var han egentlig? Hvordan var han å være med? Hva slags personlighet hadde han? Hva kan vi si om Jesus som person utifra historiene om han? Hvis du har med deg Bibel, så slå gjerne opp I den teksten som Rita leste fra Johannes 21. Vi skal se på litt ulike detaljer der. Hvis du ikke har med Bibel, så har du kanskje med deg mobiltelefon. Og da skal du for en gang skyld få lov å dra på mobilen I kirka. Ikke for å gi gave, men for å sjekke bibelen.no eller en app, så kan du følge med Johannes kapittel 21. Men først så skal vi begynne med å reflektere litt grann sammen. Om hva vi tenker om Jesus som person, som type. Hvordan fyr var han egentlig? Var han stort sett alvorlig? Var han streng? Var han glad? Var han litt gretten? Var han irritert på alle de folka som ikke skjønte hva han snakket om? Eller var han bekymringsfri? Endog morsom? Tror du han lo ofte? Tror du han hadde glimt I øynene når han snakket med folk? Eller hadde han stort sett en formanende tone hver gang han åpnet munnen? Vår forestilling om Jesus som person preges av hvilket tonefall vi hører ordene hans gjennom. For eksempel når Jesus sier «Jeg skal komme og helbrede han», sier han «Åh, greit da, jeg skal komme og helbrede han». Slitsom, nok en syk person som trenger hjelp. Han skulle egentlig ha pause for seg selv, har et egen tid, og så må han nok en gang hjelpe folk. Eller sier han «Yes, jeg skal komme og helbrede han». Dette blir kult. Nå skal folk få se at Gud bryr seg om mennesker og har all makt I himmel og på jord. Eller når han forteller om flisen I bjelken, flisen I øyet og bjelken I øyet, sier han, «Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye.» Eller sier han litt sånn leende, «Din hykler, ta først ut bjelken av ditt eget øye.» Så kan du se flisen, den lille, vet du, I øyet til din bror. Høres litt ulikt ut, gjør det ikke det? Disiplene hadde et privilegium som vi ikke har. De hørte tonefallet, de så ansiktsuttrykkene, de leste kroppsspråket til Jesus. Disse elementene har egentlig ganske mye å si for hvordan noe kommuniseres og hvordan noe oppfattes. Måten en person sier noe på, sier noe om personen. Og vi har jo de samme sitatene og de samme historiene som disiplene hadde. Men vi har ikke tonefallet, og vi har ikke kroppsspråket. Og da kan det bli litt todimensionalt. Jesus kan bli litt sånn rar og stiv. Han kan være en stor taler, ja, men litt sånn flat. Litt lite personlighet, litt mye predikant. Han kan fort bli veldig religiøs for oss. Mye Gud og lite menneske. I dag skal vi forsøke og gjøre Jesus litt mer tredimensional. Flere av poengene I dag, bare full disclosure, flere av poengene I dag, ikke alle, men noen, har hentet fra denne boka, Beautiful Outlaw. Så hvis du liker det jeg snakker om I dag, og disse perspektivene, så kan du kikke på den senere. Den finnes ikke på norsk, men bare på engelsk. For øvrig heter jeg Øyvind Gustavsen. Jeg går her I menigheten, har gjort det I 16-17 år. Og jeg taler her I ny og ned, og det liker jeg, for da må jeg forberede meg, da må jeg lese masse I Bibelen. Så den som får mest ut av en preken, gjerne den som preker. Så jeg har kost meg I forberedelsen til I dag. Men vi skal begynne med denne historien om en fisketur som tok en vending. Dette altså tredje gang, forteller Johannes, at Jesus viser seg for disiplene etter oppstandelsen. Og jeg synes denne historien vi skal se på sammen, først og fremst en utrolig morsom historie. Altså, disiplene går i båt. Det var jo det de drev med før de ble kalt av Jesus til å være hans disipler. Da Jesus sa, følg meg, så forlot de jo båten og fiskegarna. Peter og Zebedeus sønnene, som de introduseres som i denne historien, det vil si Jakob og Johannes, de tre forlot båtene sine og fulgte Jesus. Det var snakk om et radikalt karriereskifte. Fra fisker til disippel. Fra fisker til menneskefisker. Og så har de ikke vært på fisketur med Jesus. Men etter at Jesus har stått opp igjen, så på en måte returnerer de til sitt gamle yrke, det de hadde forlatt. Peter stikker på fisketur igjen, og de andre sier, ok, vi blir med, la oss dra sammen. Og jeg kan forstå Peter. Det har vært noen elleville uker. Messias, som de hadde satset alt på, blir arrestert, torturert og drept foran øynene deres. Alt de trodde skulle skje, blir snudd på hodet i løpet av et døgn. Disiplene går fra å være frimodige til å være redde, fra å stolt følge Jesus til å gjemme seg bak låste dører. Og så kommer det noen kvinner og forteller at Jesus ikke død lenger, han har stått opp fra de døde. To disipler forteller at de traff han på veien til Emmaus. Så dukker han plutselig opp midt i disipelflokken og viser seg for dem, men der ikke Thomas. Så da dukker han opp en gang til, så Thomas får legge fingrene sine i de korsfestede merkene til Jesus på siden og i hendene hans. Og så blir han borte igjen. Og så driver Jesus på etter han står fra døde. Dukker opp, forsvinner. Nå det ingen som vet hvor han er. Altså, vi snakker om en ganske emosjonell berg- og dalbane for Peter og gjengen. Og jeg kan forstå at noen av hver trenger litt tid til å lufte huet, og da fisketur kanskje en god medisin. Det som litt fascinerende at Peter driver en særlig form for fisking, en faktisk nakenfisking. Det står i 88-oversettelsen at Peter bandt kappen om seg, for han var naken, og kastet seg i sjøen. Nakenfisking i mitt hode i utgangspunktet en ganske komisk idrett. Samtidig så kan en liten del av meg forstå at det har en viss appell hvis du befinner deg alene, vel å merke alene, langt i fjells ved et øde fiskevann. Men her altså Peter sammen med de andre disiplene, seks andre, og likevel kjører han på med fisking i Adams drakt. Ok, jeg bare, nu vel. Og så legg merke til hvor hverdagslig Jesus entrer denne scenen. Han liksom bare en sånn anonym type på stranda, og stiller et spørsmål som i hvert fall jeg har stilt mange ganger når jeg har gått forbi fiskere på kaja, eller på brua. Har du fått noe? Fått noe fisk? Får jeg se opp i bøtta. Jesu entré helt jordnær. Her det ingen røst fra himmelen, som da han ble døpt i Jordan. Det ingen solformørkelse, som da han døde på korset. Det ingen engler eller jordskjelv, som da han stod opp fra de døde. Den allmektige Jesus kunne jo spasert ut på vannet, hoppet opp i båten og vist sin allmakt, og tydeliggjort for disiplene, «Jeg har fortsatt allmakt i himmel og på jord, og denne morgenen så skal jeg vise det for dere.» Men i stedet gjør Jesus det motsatte. Han nærmest kamuflerer seg, gjemmer seg litt bort. Han sier ingenting av sånn, «Hallo folkens, det meg Jesus, hvis ikke dere kjenner meg igjen. Hallo, det meg, husker dere meg? Jeg som stod fra de døde, jeg som dere tror på, jeg som rabbin deres.» Nei, Jesus spør, som en anonym, nysgjerrig tilskuer, om de har hatt fiskelykke. Og når svaret nei, det har de ikke hatt. De har ikke fått noe fisk. Så kommer denne anonyme fyren på stranda med et ganske komisk råd. Prøv å kaste nettet på andre siden av båten. Altså, han maker han til frekkhet. Her en gjeng med profesjonelle fiskere holdt på hele natta, uten hell. Og så kommer det en fyr og foreslår at all fisken befinner seg en meter eller to unna der de har fisket hele natta. Det høres jo nesten ut som en dårlig vits. I tillegg mener enkelte bibelkommentatorer at roret ofte var på høyre side av båten, slik at det var vanligst å fiske på venstre side, for at garnet ikke skulle sette seg fast i roret. Så ikke bare var det et komisk råd at fisken skulle ha forflyttet seg cirka en meter unna der de har fisket hele natta, men de skulle altså forsøke å kaste et garn ut i strid med etablert fiskepraksis. Og i lyset av dette komiske rådet det jo desto mer komisk at disiplene prøver på nettopp det. De velger å høre på denne fyren på stranda, som de enda ikke vet hvem er. Og umiddelbart får de en enorm fangst. De makter ikke å trekke garna opp, Jeg må hale det etter båten, slepe det inn på land. Så hvis rådet om å kaste garnet på andre siden var småkomisk, så blir dette virkelig komisk, for det komiske rådet virka. Ikke bare litt, men noe så voldsomt. Dette blir en historie å fortelle barnebarna. For hvis det noe fiskere liker, så er det å fortelle om fiskefangsten sin. Her har disiplene virkelig fått ingredienser til å vinne den årlige årets fiskehistorie, prisen på julebordet for fiskere i Galilea. Og når vi har kommet hit til historien, så vil mange kanskje tenke at ja, da kan vi konkludere med hva som er poenget. Jo, historien lærer oss at Jesus har all makt og kan gjøre mirakler, og det beste vi kan gjøre er å høre på han og gjøre som han sier, selv om det ikke umiddelbart gir mening for oss. Det er det som kalles tro. Disiplene var lydige og fikk oppleve et mirakel. Ja, det er i fly et sant poeng fra historien. Men hvis du setter punktum der, så går du glipp av selve punchen i historien. Fordi det som gjør denne historien er så spesiell, er at dette har skjedd før. For da Jesus kalte de tre disiplene Peter, Jakob og Johannes til å bli disipler, 3 år tidligere, så skjedde det slik. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garna til fangst.» «Mester», svarte Simon, «Vi har strevd hele natta og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garna.» Så gjorde de det, og de fikk så mye fisk at garna holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Altså, 3 profesjonelle fiskere har fisket hele natten uten å få en eneste fisk. Så kommer det en fyr som ikke ser ut som en fisker, for han har akkurat undervist folkemengden, og gir dem en litt rar instruksjon. Legg ut en gang til. Kast garna ut på dypet denne gangen. Akkurat som fisken har gjemt seg hele natten, men når den sluttet å gjemme seg, og dratt på fisketur igjen, på svømmetur igjen. Disiplene tar Jesus på ordet, prøver, og de får en kjempefangst. Historien om mirakelfangsten er altså slik historien om Jesus og disse disiplene begynner. Det er den hendelsen som får disiplene til å skjønne at Jesus er ikke en vanlig type. Han er en man kan kaste seg ned foran beina på, fordi han er Gud. Dette var den mirakuløse fangsten som var deres historie, som var Peter, Jesus og Jakob sin historie. Så tror du ikke disiplene i de årene som fulgte, når de har gått sammen med Jesus rundt leirebålet, har fortalt denne historien mange ganger? Husker du hvordan Jakob himlet med øynene da Jesus sa, prøv igjen, kast garnet ut på dypet? Og du skulle sett ansiktsuttrykket til Peter, da båten ble fylt til randen av fisk. Det kommer jeg aldri til å glemme. Og nå er altså de 3 samme disiplene, Zebedeus-sønnene og Peter, som kalles Simon i denne historien, på fisketur i den samme innsjøen, kanskje til og med ved den samme stranda, hvor de traff Jesus første gang. Så skjer altså det samme igjen. En hel natt på fisketur, en rar instruksjon fra en fremmed på stranda, og en kjempefangst. Akkurat som i gode gamle dager. Dette er deres internhumor. Dette er deres inside joke. Dette er Jesus sin måte å si til dem, det er meg. Samtidig sier han noe annet. I still got it. Han sier, er dere klare for flere eventyr? Ser du lekenheten til Jesus her? Stedet, timingen, hans liksom turistaktige spørsmål, har dere fått noe fisk? Spenningen i lufta, når han gir sin pusseinstruksjon, og så fiskefangst deluxe. Dette var Jesus sin versjon av, oops, I did it again. Har du noen gang tenkt på at Jesus var leken? At Gud har en humoristisk sans. Johannes begynner sitt evangelium slik. Alt er blitt til ved ham. Uten ham har ikke noe blitt til. Det betyr at alt som vi kan se i skaperverket, universet, jorda, fjellene, dyrene, fuglene, alt har blitt til ved ham. Og hvis du vil lære noe om en kunstner, se på hans kunstverk. Hvis du vil lære noe om Jesus som skaper, se på hans skaperverk. Se deg selv i speilet. Det kan være morsomt nok. I hvert fall kan jeg bli nødt til å le litt når jeg tidlig morgen kryper ut av senga etter litt nattevåk, poser under øynene, hår i alle kanter. Som ser på resten av hans skaperverk. Isbjørnunger som aker på snøen med hodet først. Hunder som jager etter sin egen hale. Papegøyer som hermer etter andre fugler. Otere som leker harn med hverandre. Hvorfor er dyrene slik? Jo, Gud skapte dem slik. For noen år siden så var jeg på Zanzibar utenfor Tanzania på klassetur med studiegjengen min. Og da dro vi på delfinsafari. Vi fikk utdelt snorkel og dykkemaske, men jeg hadde litt angst for å bruke snorkel, for jeg hadde fått litt mye vann oppi den tidligere, så jeg tok bare dykkemaska. Vi skulle ut med båt for å se om vi fant delfiner. Og etter en liten tur ut på havet der, så kommer delfinene. Og de hopper. De bare spretter opp av vannet, nesten i en formasjon, en etter en. Hopp, akkurat som de har det kjempegøy i vannet. Jeg hopper uti, det gjør de andre også, de med snorkel for å svømme med dem lenge. Han ene med dykkemaske for å svømme med dem i noen sekunder. Men det var et ganske magisk øyeblikk å bade med delfiner, selv om det ikke varte så veldig lenge, for de var mye bedre svømmer enn oss. Men hvorfor hopper delfiner? Gud har skapt dem sånn. Bibelen beskriver Gud som opphavet til all visdom. Ja, enkelte tekster beskriver han nærmest som visdommen selv. Og i ordspråkene så står det om visdommen som en skikkelse, som en person. Den personifiserte visdommen. Og hva gjorde visdommen under skapelsen? Hør på dette. Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham, dag etter dag, og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hans vide jord og gledet meg med menneskene. Enkelte tenker at det som her beskrives er Jesus, før han ble inkarnert. Lekte stadig for hans ansikt. Lekte på hans vide jord. Kan det være at Jesus er hakket mer leken, og hakket mindre alvorstom, i hvert fall jeg tenker at han er? Kan det være at Gud ganske enkelt liker en god latter? Tror han ler av deg? Jeg tror han ler av meg, ganske ofte. Kan det være at, vel, Gud skapte latter, han hadde ikke trengt å gjøre det. Han skapte humor, han hadde ikke trengt å gjøre det. For han som ga løftesønnen til Abraham og Isak, Abraham og Sara, Isak, hva betyr Isak? Latter. Og det navnet fikk han etter at Abraham hadde fått høre av Gud at han skulle bli far som 100-åring. Og hvordan reagerte Abraham? Han kastet seg til jorden og lo. Altså han klarte ikke å stå oppreist. Så morsomt var det for Abraham å skulle se for seg selv som en 100 år gammel pappa. Se for deg det. En 100 år gammel mann og en 90 år gammel lame får sin første baby sammen. Det er ganske spesielt og ganske morsomt. Ta T-banen til byen. Du ser et svært rynkete par med barnevogn. Han er ganske ustø. Hun støtter ham, mens hun tviholder på barnevogna. Begge er gråsprengt. I vogna ligger et lite nøste. Folk rundt dem tenker sitt. Er de besteforeldre, eller er de oldeforeldre? Til slutt er det noen som spør. Og for ikke å fornærme, så går de for det laveste alternativet. Besteforeldrealternativet. Ja, er det barnebarnet dere har med på tur i dag? Og de får svar. Nei da, dette er vår førstefødte. Så hvis ikke det er morsomt, vet ikke jeg. Hvorfor tror vi at Jesus var så alvorstung? Hvorfor tror jeg det? Salme 45 er en profetisk salme om Messias. Og der står det. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine venner. Gledens olje, det høres jo ganske happy ut. En engelsk oversettelse av det verset her lyder You love justice and hate evil. Therefore God, your God, has anointed you, pouring out the oil of joy on you more than on anyone else. More than on anyone else. Jesus fikk en større dose glede enn alle andre. Han var en glad type. Hvis gleden i Herren er vår styrke, så hadde Jesus mye av begge deler. Mye styrke og mye glede i Herren. Vi skal se på en kort historie til om en fisketur, Jesus og Peter. Som vi husker så forlot Peter båten og garnet, da Jesus kalte han til å bli disippel, og siden har livet som fisker vært et ganske lukket kapittel. Men en dag kommer skatteetaten på besøk. De stiller Peter et litt ubehagelig spørsmål. Du, han er mesteren deres, betaler han egentlig skatten sin? Litt grann historisk kontekst her. Ifølge Moseloven så skulle alle jødiske menn over 20 år betale en årlig skatt til tempelet for å drifte det. På Jesu tid var denne skatten 2 drakmer per person, som tilsvarte 2 dagslønner, og den ble samlet inn 1 gang i året. La oss se på historien. De kom til Kapernaum, og de som krevde inn tempelskatten, gikk bort til Peter og spurte, «Betaler ikke mesteren deres skatt til tempelet?» «Jo», svarte Peter. Da han kom hjem, spurte Jesus, før han rakk å si noe, «Simon, hva mener du om dette? Hvem er det jordens konger krever toll eller skatt av? Er det barna sine, eller av de fremmede?» «Av de fremmede», svarte Peter. Da sa Jesus, «Så går jo barna fri, men for at vi ikke skal støte dem, så gå ned til sjøen, kast ut et snøre. Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en sølvmynt. Den skal du gi til dem for deg og meg.» Altså, hva I all verdens land og rike er det her? Det høres ut som et eventyr som kunne vært hentet rett ut av Asbjørnsen og Mo. Eventyr om fisken med sølvmynten I munnen, eller noe sånt. Hva det Jesus driver med her? De kunne ha bare tatt litt penger fra den kassen som Judas passet på, og betalt I skatten. I stedet sender Jesus Peter på en elvill fisketur for å gjøre opp skattemeldingen. Hva I all verden skal dette bety? Jo, som med den enorme fiskefangsten, viser også denne historien at Jesus har full kontroll og ganske dyktig til å utøve mirakler. Men hvis vi tar utgangspunktet at Jesus var en glad fyr med glimt I øyet, lekenhet og sans for humor, så sier denne historien oss ikke bare noe om Guds allmakt, men om hvordan Jesus som person. Det Jesus som litt sånn ut av det blå spør Peter hvem som egentlig skattepliktig. Det altså før Peter har rukket å fortelle om sitt møte med skatteetaten. Det liksom når du har overhørt en samtale, men ikke vil røpe at du vet hva de andre har snakket om, så bare stiller du til et sånn ja, tilfeldig spørsmål som handler om det temaet du vet at de andre har snakket om. Og så forklarer Jesus basically at siden det tempelskatt, og tempelet Guds bolig, og han jo Gud, så han jo boligen, så trenger strengt at ikke han betaler skatt for å drifte boligen. Så Jesus hadde ikke trengt å betale denne skatten. Men det blir litt for komplisert for skatteetaten å forstå. Så la oss bare dra og fiske den fisken, trekke ut den sølvpengen, så blir det da 4 drachmer, og blir ferdig med det. Så Jesus sender Peter av gårde til en litt sånn spesiell minibank, om du vil, henter opp penger, og så det ikke mer detaljer I denne historien. Det ganske lekent gjort, spør du meg. For øvrig så inneholder denne historien et lite hint om alderen til disiplene. Peter og Jesus betalte tempelskatten. Hva med de andre disiplene? Hvorfor skulle ikke de betale? Kanskje var de alle sammen under 20 år. Men vi skal avslutte med den historien vi begynte med, Johannes kapittel 21. For det flere morsomheter igjen. Da Jesus traff Peter første gang og ga han en mirakelfangst, så skjønte jo Peter at Jesus var en spesiell type. Han kastet seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, for jeg et syndig menneske.» Han skjønte at Jesus var hellig, han var syndig. Men når Peter opplever mirakelfangst nummer 2, så går det ikke opp for Peter at det Jesus som står på stranda. Han får høre det Johannes, som sier til han, «Pst, det Herren!» Altså, jeg kan bare tenke at Johannes sitter og venter I båten og tenker, «Skjønner ikke Peter noen ting?» Altså, skjønner han ikke at det Jesus? Tar han ikke hintet? Skal jeg si det til han, eller skal jeg vente på at det går opp for han? Etter å sitte der en ganske stund, så klarer han ikke Johannes å holde seg lenger, og sier til Peter, «Du, det Herren!» Og da våkner Peter, «Åh, det det?» Da spretter han inn opp I båten, innser at han naken, binder om seg kappen, kaster seg I havet og fosser inn mot land. Og når disiplene kommer med den store fiskefangsten, omsider inn på stranda, så det noen av dem som svært praktiske ordensmennesker, Det får så være at Jesus har stått opp fra de døde og gjort et mirakel igjen, men la oss ikke ta helt av ennå. Ikke noe fest. Nå det på tide å få kvantifisert dette miraklet. Så en av dem, eller flere av dem, setter seg ned og innsynlig teller fisken og noterer at det var 153 fisk I garnet. Det kan faktisk se ut som de sorterer fisken I bunker etter størrelser, for teksten gjør et poeng at det var 153 store fisker. Altså i møte med en oppstandende Jesus på stranda har noen av disiplene altså så sterke ordensmenneske tendenser at behovet for å få sortert fisken etter størrelse og få oversikt over antallet trumfer den åpenbare anledningen til å bare starte festen med en gang. Ok, de om det. Folk forskjellige. Til slutt så synes jeg det ganske morsomt at når disiplene kommer trekkende med all denne fisken, det store garnet med de 153 store fiskene, så har Jesus allerede ordnet seg selv mat. Fordi disiplene Når de kom på stranda, så ser du at Jesus allerede har fyrt opp grillen, for det ligger brød og fisk på grillen. Så Jesus har vært på sin egen fisketur, uten at disiplene har merket det. Kanskje han bare gikk på vann og plukket opp noen fisker med hendene, så jeg ikke vet hvordan Jesus fisket. Men Jesus trengte ikke disiplenes fangst for å få mat selv. Fangsten var rett og slett bare en bonus til disiplene. Men selv om Jesus hadde skaffet seg sin egen frokost, så ville han ikke nyte den alene. Jesus ville ha fellesskap med disiplene, og han ville ha fellesskap med oss som disipler. Så derfor inviterte han disiplene til å spise frokost sammen med han på stranda. Jesus trengte ikke fisken deres, men han ville ha relasjonen deres. Han ville spise sammen, bruke tid sammen, le sammen og være sammen. Slik er Jesus.